Evangelium secundum Marcum, caput decimum quintum. Et confestim mane consilium facientes, summi sacerdotes, cum senioribus et scribis, id est universum concilium, vincientes Iesum duxerunt et traditerunt Pilato, et interrogavit eum Pilatus,
Tu es rex Iudeorum?
At ille respondens ait illi,
Tu dicis.
Et accusabant eum summi sacerdotes in multis. Pilatus autem rursum interrogabat eum, dicens,
Non respondes quidquam? Vide in quantis te accusant.
Iesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus. Per diem autem festum, dimittere solebat illis unum ex vinctis, quem peterent. Erat autem qui dicebatur Barabbas, vinctus cum sediciosis, qui in seditione fecerant omicidium. Et cum ascendisse turba, cepit rogare, sicut faciebat illis. Pilatus autem respondit eis, et dixit,
Vultis dimittam vobis regem Iudeorum?
Sciebat enim, quod per invidiam traditissent eum summi sacerdotes. Pontifices autem, concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis. Pilatus autem iterum respondens aiebat illis,
Quid ergo vultis faciam regi Iudeorum?
Ad illi iterum clamaverunt,
Crucifige eum.
Pilatus vero dicebat eis,
Quid enim mali fecit?
Ad illi magis clamaverunt,
Crucifige eum.
Pilatus autem, volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et tradidit Iesum flagellis cesum, ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt Iesum intro in atrium, quod est praetorium, et convocant totam cohortem. Et induunt eum purpuram, et imponunt ei plectentes spiniam corona, et ceperunt salutare eum,
Ave, rex Iudeorum.
Et percutiebant caput eius arundine, et conspuebant eum, et ponentes genua adorabant eum. Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpuram, et induerunt eum vestimentis suis, et educunt illum, ut crucifigerent eum. Et angariant preter euntem quempiam Simonem Cyreneum, venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem eius. Et perducunt illum in Golgota locum, quod est interpretatum Calvariae locus. Et dabant ei miratum vinum, ille autem non acepit. Et crucifigunt eum, et dividunt vestimenta eius, mitentes sortem super eis, quis quid tolleret. Erat autem ora tertia, et crucifixerunt eum. Et erat titulus cause eius inscriptus Rex Iudeorum. Et cum eo crucifigunt duos latrones, unum a dextris et alium a sinistris eius. Et preter euntes blasfemabant eum, moventes capita sua et dicentes,
Va, qui destruit templum et in tribus diebus edificat, Salvum factem eptipsum, descendens de cruce.
Similiter et summi sacerdotes, ludentes ad alter utrum, cum scribis dicebant,
Alios salvos fecit, se ipsum non pote salvum facere. Christus rex Israel descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus.
Etiam, quicum eo crucifixi erant, conviciabantur ei. Et facta ora sexta, tenebre facte sunt per totam terram usque in oram nonam. Et ora nona exclamavit Iesus voce mania,
Heloi, Heloi, lema sabachthani.
Quod est interpretatum,
Deus meus, ut quid erit quisti me?
Et quidam de circumstantibus audientes dicebant,
Ecce Eliam vocat.
Currens autum unus et implens spongiam aceto, circumponensque calamo potum dabat ei, dicens.
Sinite, videamus si veniat Elias ad deponendum eum.
Iesus autem emissa voce mania expiravit. Et velum templi scissum est in duo, a sursum usque deorsum. Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expiraset, ait.
Vere homo hic filius Dei erat.
Erant autem et mulieres de longe aspicientes, inter quas et Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Iosetis, mater et Salome, quae cum esset in Galilea, sequebantur eum et ministrabant ei, et aliae multae, quae simul cum eo ascenderant Hierosolimam. Et cum iam sero esset factum, quia erat parasceve, quod est ante sabbatum, venit Iosef ab Arimathea, nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Iesu. Pilatus autem miratus est, si iam ob isset, et acersito centurione, interrogavit eum si iam mortuus esset. Et cum coniuviset a centurione, donavit corpus Iosef. Is autem mercatus sindonem et deponens eum, involvit sindone et possuit eum in monumento, quod erat excisum de Petra, et advolvit lapidem ad ostium monumenti. Maria autem Magdalene et Maria Iosetis aspiciebant ubi positus esset.